Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Bayramaly Trawrynyň Merwe Daýhan birleşigine welosiped ogurlugy we talanyçylyk hadiseleri artýar, talanmak gorkusy yerli ýaşaýjylarda alada döredýär. Käy halatlarda ekrançylyk meýdanlaryna ýide getmek üçin giýjäniň garaňkysyna potroda gatnamaly bolýan käbir daýhanlar giýje köçä çykmakdan howatyr edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň sewitdäki habarçysy 23 fevralda habar berdi. Bayramalynyň Merwe Daýhan birleşigi UNESCO-nyň sanuny girdi. Bilen tarihi galaların goloyun yerleşer. Gavur gala, Irk gala, Sultan gala, Şehriyar gala, Şayim gala ve Hoca Yusuf Hamidani'nin arım gaki yalı qadim yadigarlıklarının tasaklisi hedirki Merv Dayxan birleşiginin tövrüklerine yerleşer. Selcuk Türkmen devletinin en son hükümdarı Sultan Sancar'ın mavzalayı hem Merv Dayxan birleşiginin goloyun yerleşer. Dayxan birleşigin yaşayıcılar olsa şu günler tür talançılarının salyan vehimden korkup gize su tutma uçun potroda hütmekten çekiniyer. Ovada gün yaşandan sonra köçe çıkma korkun Çoldu soňky bir näçe günüň içinde 7-8 adamyň welosipedi talanyp ellerinden alyny. Olar öz käärinde ýerlerinden öýlerine gaýdyp gelýär käler. Owanyň çetine 2-3 tany nätanyş adam tarapyndan talanypdyr diýip bir owa ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä tigirlerini ellerinden aldyran adamlaryň ählisiniň ýaşy 40-dan geçen adamlar, ýerli ýaşaýjylar tigir talançylarynyň göz görtüri adamlaryň üstüne topulyp sürüjileriň tigirlerini zor bilen alýanlyklaryny aýdýarlar. Bir ýerli ýaşaýjynyň sözlerine görä owa polisiýa da Çaskovoy tür talançlygyna durduyp bilmeýär. Habarçymyz bilen söhbetde şolun bir daýhan adam garaňky gatnaşandan soňra duçar bolan talançlygyny gurrun berdi. Daýhanyň sözleri tür talançlygyny terimini we bu meselede ýylatyň çäresizligini açyp görkezdi. Käreni ýerine buğdaýa suw tutup çala garaňky gatnaşandan soňra garwak gurwak edinmek üçin öýüne dolanan daýhan ýol üstünde 3 tany näýtanyş tarapyndan talanýar. Men çala garaňky gatnaşandan soňra garwanmak üçin gumly ýoldan öýe barýarkam 3 tany oglun meni ýolda saklady. Olar meni tekläp ýykyp welosiped Men elimden aldılar. Men olara hiç il qarşılık görkezip bilmedim. Menin elimden pil vardı. Yani men ol pil bilen olorun birine şikayet yetirmekten korktum sebebi. Olorun birine şikayet yetirsem hükümet meni günahkarlap basardı deyip 40 yaşlarına akı ova yaşayıcısı gurrun verdi. Gen yeri mağlumattan çen tutulsa Merv Dayxan birleşigine tigir talançılar değil, tigirleri talanyan adamlar cinayet cevapkarçılığına çekilmekten korkar. Meni teklap yıkanlarını kumun üstüne togolonnum. Tenime şikayet yetmedi. Yani ignim ağırdı. Öye varıp inlerimi aittim. Olar köçülere aýlanyp tigir talançylaryny gözlediler ýöne tapyp bilmediler. Owa polisiýasyna jaň etdik olum, ertir habarlaşaryn idi. Ýöne soňra habarlaşmady diýip owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Tigir ogurlugy beterleşdi diýip 40 ýaşlaryna aky daýhan aýtdy. Uçaskowoy ýyzyny aýlamady. Şeýdi we men tigirsiz galdym diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Yerli ýaşaýjylar ogurluk hadiseleriniň köpelmegini işsizlik we aýlyk ýetmezçilik bilen düşündirýärler. Maşgalasyny eklemek üçin her hili ýoly saýlap almaly bolýan adamlar bar diýip beýlik bir ejir çeken habarçymyza gurrun berdi. Merv Dayxan birleşigine ýaş 40-dan geçen adamlar tigirlerini taladyp ogurlukdan kötenýän mahaly Şu günler yurtta prezidentlik saylawy mögesimi dowam edýär. Ýokary döwlet wezipesine dalaşýar ýaş 40-dan geçen 9 resmi şu günler yurtda saylaw kampaniýalaryny alyp barýarlar. Ýöne olaryň hiç gaýsy özleriniň saylaw wadalaryna yurtda ogurluk hadiseleriniň soňuna çykmagy, sosial problemalary çözmegi wada bermeýär. Dalaşýarlar ýylaty berýän wadalaryny ogurluk hadiseleriniň sosial meseleleriniň çözgüdüni agdamaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary yurtda ýaramazlaşan durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun durly sewitlerine ýokurlanýan ogurluk we jinayet hadiseleri barada ýygdyrly habar berýärler. Döwlet media serişdeleri ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada habar bermeýär. Ýurdun içeri işleri ministrligi jinayet hadiseleri boýunça statistika maglumatlary köpçülige mälim etmeýär.